debesīm caur mākoņiem krīt saules stariņš mans, un maza zēna acis tam pretī atvērās. No debesīm caur mākoņiem krīt saules stariņš mans, un maza zēna acis tam pretī atvērās. No domām vai no lūpām krīt vārdiņš mīšumās, un maza zēna veselēs.